halkani waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo si toosa idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa talaado 16 ee tahay bisha oktoobar sannadka 2024. saacadda afrikada bari xaggiinna waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah ugu yaraan 18 qof oo laga soo sheegayo in deegaanada u dhexeeya Tana River iyo Garissa ay ku geeriyoodeen iyada oo colaad halkaasi ka dhacday waxgaradka Soomaalida gobolka waqooyi bari Kenyana ay dirayaan baaq nabadeed.
runtii coladaasi wadadan weyn isku xirta Garissa iyo Nairobi ayaa waxaa ka dhacay in la xiro oo gaadiidkii isku socodkii dadkii aad u yaraaday magaalada oo colad baa dhacday. marka maadaama dalawda qoomiyadda wadada nacay ka degeen waxaa dhacday in wadada xirmato, marka aad bay noo saameysay natulo Gaarsa ahaan coladaasi dadka aad bay u saameysay.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda Canada oo in ka badan 1 milyan oo dollar ku kaabaysa ururada u dhaqdhaqaaqa dadka madowga ah ee ay ku jiraan kuwa Soomaalida. waxaa sidoo kale idiin haynaa dumarka Maraykanka oo la filaya inay si weyn uga qaybgeli doonaan doorashada madaxtinimo ee horaanta bisha soo socota ka dhacaysa Maraykanka. wararkaas iyo kuwo kale oo ku saabsan caalamka iyo Soomaalidaba saaka waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenni dunida oon idin akhriyo. sida ay sheegeen ila waradyo dhinaca ammaanka ah iyo falanqeeyayaasha, waxaa jira astaan muujinaysa in Israa'iil laga yaabo in ay ballaariso howlgalkeeda dhulka ee ka dhanka Xisbullah iyadoo xoojinaysa difaaceeda, waxaana ciidamadeeda ay nadiifiyeen minooyin dhulka hoostiisa ku aasnaa iyagoo halkaasina dhufaysyo cusub ka samaystay xuduudda u dhexeysa buuraha Golan iyo aagga milatariga ka caagan ee xuduudda Suuriya. tallaabadaasi ayaa dhinaca kaleeto soo jiidanaysa waxa ay soo jeedinaysaa Israa'iil in laga yaabo in markii ugu horreysay ee rabto inay duqeyso xadka labada dhinac iyadoo markaasina ay abuureyso aag ammaan ah oo ay si xor ah uga baarto kooxaha hubeysan si markaas ay uga hortagto ayaa la yiri inay soo galaan dhulkeeda kooxa hubeysan. ilaa wareedyo la hadlay Reuters ayaa waxaa oo ay ku jiraan saraakiil Suuriyaan ah iyo sarkaal oo ku sugan dhinaca Suuriya, sarkaal ammaanka Lubnaan qaabilsan iyo sarkaal nabad ilaalinta qaramada midoobay ah ayaa shaac waxay ka qaadeen warar dheer oo muujinaya in Israa'iil ay u guureyso xeendaabka kala qaybiya DMZ-ga dhinaca loo yaqaan ee Suuriya iyo sidoo kaleeto qodisteeda dhufaysyo badan oo aaggaasi ah. tallaabadani milatari ee ay ku jiraan weeraro dhinaca dhulka Israa'iil ay gacan ku hayso deegaanka Golanka iyo aagga kaleete ka caagan milatariga ee kala qaybiya xadka Suuriya iyo dhulkaasi ayaa keenay inay sii ballaariyaan iskahorimaadyada Xisbullah iyo xulafadeeda dhinaca oo Iiraan ay ku jirtay Israa'iil ayaa la yiri. dowladda Pakistan ayaa ogolaatay inay kordhiso ammaankeeda muwaadiniinta u dhasha dalka Shiinaha, kuwaasi oo mashaariic ka wada dalkeeda ku yaala Koonfurta Aasiya. bayaan ay si wada jir u soo saareen dhinacyada labadaasi dal ayay si wada jir ah ugu sheegeen talaadadii shalayta ahayd in Beijing ay ku baaqayso in la qaado tallaabooyin dhinaca amniga ah oo wax ku oola xilli ay sii kordhayaan khataraha mintidiinta ka imaanaya ee dalkaasi ka jira. Shiinaha ayaa balaayiin dollar oo lacaga waxa uu gelinayaa dalka Pakistan sannadihii ugu dambeeyey, halkaasi oo uu ka wado dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee hoos yimaada mashruuc ay ugu magacdareen Belt and Road, kaasi oo ay gacanta ku hayso sidoo kaleeto dekedda istaraatiijiga ah iyo dhulka macdanta laga qodo ee dalkaasi. laakiinse muwaadiniinteeda iyo mashaariicda Shiinaha ayaa waxaa si joogto ah u weeraraya dagaalyahanno goon u goosad ah oo sheegay inay ka soo horjeedaan waxay ugu yareen ka faa'iidaysiga gobolka macdanta qaniga ku ah ee koonfur galbeed dalkaasi gobolkaasi ee Balojistan. Dhanka Shiinuhu waxa ay hoosta ka xariiqeen sida loogu baahan yahay in la qaado tallaabooyin ammaan oo degdeg ah oo markaasi ku beegsanaysa Pakistan dhinacyada si wada jir ah loogu abuuro jawi degan oo ammaan ah oo ay dhinacyadu iska kaashan karaan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da iyo tobinteenna tooska ood la socotaan. Bal aan ku bilownay ururada bulshada rayidka ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya ayaa baaqyo nabadeed u diray beelo dhowaantan ku dagaalamay degmada Tana River oo ka mid ah deegaanada xadka la leh magaalada Garissa ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Ugu yaraan 18 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen isku dhacyadii ugu dambeeyey ee labada beelood kuwaasi oo isku haysta dhul daaqsina. Colaadani iyo baaqa nabadeed ayaa wariyaha v o eda Garissa Maxamed Faarax Shire wuxuu ka wareystay Mukhtaar Macalin oo ah iskuduwaha arrimaha bulshada ee hay-adda Africa Charity Aid ee ka howlgasha gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya.
Shirkana maanta wuxuu ku saabsanaa baaq nabadeed oo aan u soo joodinaynay beelaha wada dega gobolkaasi Tana River, kuwaasoo in badan soo jiitimay isku dhacyadooda ku aadan ama ha noqoto daaq ama ha noqoto dhul ama ha noqoto maarata isku dhac dadka dhexdooda ah. Marka waxaan soo jeedinay maanta anagoo ururka bulshada halka ku kulanay in si degdeg ah loo joojiyo colaadaas halkaas ka socoto oo beelaha walaala ah halkaas wada degan, in maaragtay si walaaltinimo ah, si islaamnimo ah loo xaliyo arrinkooda ayaan baaq halkaas ka soo jeedinay. Sidoo kale culimada iyo weliba salaadiinta kala duwan ee kasoo jeeda labadaas qoomiyood oo shirkan kasoo qayb galay naftirkooda aan shirkan ku caasumnay, waxay naga ballan qaadeen in si wanaagsan maaragtay beelahaasi ay nabadeynta ugu dhex wada doonaan.
Ilaa haatan 18 qof ayaa labada dhinac ka dhimatay, waana tiro argagax iyo cabsi fara badan gelisay muwaadiniin badan oo Kenyan oo dadka weliba muslimiinta oo badan ee gobolka xeebta ku nool. Tana River marka laga hadlayana degaan maarata Darsa Garissa, saameyn intee leg ayay ku yeelatay bulshada gobolka waqooyi bari marka loo eegayo colaadaasi?
Runtii colaadaasi waxaan arki karnaa markay bilaabanaysay ama oo bilow hodeer ahaa wadadan weyn isku xirta Garissa iyo Nairobi ayaa waxaa ka dhacay in la xiro oo gaadiidkii isku socodkii dadkii aad u yaraaday magaalada oo colaad baa dhacday. Marka maadaama labada qoomiyad ee wadada nacay ka degeen waxaa dhacday in wadada xirmato oo isku socodkii dadka u yaraado oo raashinkii iyo bagaashkii magaalada hadda Garissa iman jiray inuu xirmado. Marka dee colaadde dhacdana waxaa way dadkii markaasi dariska ahaa colaadaasna way Garissa. Marka aad bay noo saameysa naad weliba Garissa ahaan colaadaasi dadka aad bay u saameysa, waayo dadka lasoo diray waxaa lagu xawaalay magaalada Garissa, dhaawacii waxaa la keenay isbitaalka guud ee magaalada Garissa, dadkii magaalada wada joogaan. Marka dhinac walba way naga saameynaysaa dagaalkaasi.
Mudane Mukhtaar Macalin, colaadan waa mid soo noqnoqonaysa, laakiin tirada intan la eg in mar keliya ay baangado iyo tooriyo ay isku dilaan oo tiro badanna ilaa haatan dhaawacyo ay yihiin, muddana ay soo socotay, laamaha amnigu idinku ma ku wargeliseen maadaama aad ururada bulshada iyo hay-adihii maxalliga ah ee gobolka aad idinku aad maqartay ishe hor joogayaal u tihiin oo aad ka mid tihiin?
Maxamed, horta colaadan waxay asal ku haysaa waa colaad dhul waay. Marka guud ahaan dalkani Kenya ayay ka taaganta maaratay colaadaha dhulku wax la fudaysan karo oo si yar lagu xallin kara ma ahan. Marka horaan dee dowladda meesha way imaatay oo gobolka labada gobolba maartay meesha way tegeen, dowladda meesha way imaatay, haduu DC yahay, haduu PC yahay, haduu County Commissioner yahay, kudu way imaadeen arrintii si hoosa loo xaliyay. Laakiin colaadda waxay salku haysaa dhulna arrintii sida maartay ay solutionka ama ku maado waxay qaadanaysaa process oo intaasoo fiis oo kala dunbay mari doontaa. Marka way dowladda aad bay ula socotaa dhaqdhaqaaq halkaasi ka socda, waxayna soo jeesmaa si degdeg in loo xali arrinkaasi.
Ugu dambeyntii, haatan dadkii malakaa dhex galay ogaantaa kasoo koob inaad idinku sharar qabanaysaan, idaacadaha ka hadlaysaan, culimadii aad shirinaysaan, gurmad aad sameynaysaan ka sokow dadkii mala kala dhexgalay oo dad hadda ciidamo ma dhex joogaan oo ma yihiin kuwa kala amni galay?
Haddana kula hadlayo, dagaalka hadda waa joogsaday oo waa la dhexgalay. Haday noqoto ciidan, haday noqoto ururada bulshada, haday noqoto ururada kale nabadgelyada ku saleysan, dhammaan waa la tegey. Haddana colaadda way istaagtay. Waxaan hadda ka dadaalaynaa inaysan tan wa dhacday tuqul inaysan dhicin ama soo laabanin ayaan hadda maanta ka tashanaynaa haddii la yiraahdo.
Ma jiraan qorshe dheer oo dowladdu aad ka wada hadasheen ama dowladdu u yaallo ama bulshada rayidka u yaallo ah in aysan colaadda noocan oo kale sii waarin oo aysan soo noqon?
Qorsheyn badan oo dowladda policy dowladda dhexe u dusan way jirtaa, to county oo ismaamulka u dusan jirtaa, to waxaa jirtaa injooyada maarata ama hay-adaha maxalliga ee ka shaqeeya meesha nabadgelyada maarata u dajisan. Marka qorsheynka dhammaan waxaa dhici doontaa waxa la yiraahdo workshop badan baa dhici doonaa oo iskugu imaan doonaa hay-adaha amniga, hay-adaha dowliga, hay-adahan dowliga dhammaan, ururka bulshooyinka, dhammaan deegaanada codas ka dhacday. Waxaa ka dhici doonaa waxa la yiraahdo long lasting peace, nabadgelyadii u dheerad ayaa halkaas ka dhici doonta haddii la yiraahdo. Hadda si fiican waayo dhimashada ugu badneed halkaas ka dhacday, lamana filin in dad intaas la halkaas isku dhiman doono. Marka waxaa imaan doonta waxa la yiraahdo long lasting peace baa dhici doona, oo qorshaha ugu dheer ee nabadgelyada in halkaas uu noqon doonto ayaa la filayo.
Kaasi waxa uu ahaa Mukhtaar Macalin oo ah iskuduwaha arrimaha bulshada ee hay-adda Africa Charity Aid ee ka howlgasha gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Wariyaha v o eda ee halkaasi Maxamed Faarax Shire ayuuna ugu warramayay Gaarisa. Maamulka magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ku dhawaad $2 million u qoondeeyay ururada iyo maamulada dadka madowga ah, kuwa Soomaaliduna ay ku jiraan, si ay markaasi u horumariyaan adeegyada ay u hayaan bulshadooda. Haddaba wariyaha v o e ee Canada Xuseen Nuur Xaaje ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Maxamed Xasan Jabane oo ka tirsan guddi sare oo loo doortay in ay maamulaan lacagtan oo dhan $1.8 million, wuxuuna ugu horreyntii u weydiiyey lacagtaasi iyo waxa lagu qabanayaba.
Walaal, lacagtan sida ka muuqata magaca Black Mandated Funding Framework waxaa loogu talagalay in wax looga qabto ama lagu maalgeliyo organisationada ay leeyihiin dadka madowga ah ee ku nool magaalada Toronto. Sidaan ognahay 10% dadka ku nool magaalada Toronto waxa ay kasoo jeedaan qaaradda Afrika, taas oo ka dhigan inay u baahan yihiin adeegyo gooni ah oo maaragtay ka tarjumaya dhaqankooda iyo xaaladooda dhaqan dhaqaale ay ku sugan yihiin. Dowladduna waxay garowsatay inaanay si siman mashaariicda horumarineed iyo serviska la bixinayo aan u wada gaarin dadka magaalada kuwada nool. Marka qorshahana ah in organisationadu ay iyagu fuliyaan mashaariicda ka tarjumaysa baahida communitygooda ayaa loogu talagalay lacag gaaraysa $1.8 million oo la siin doono sanadkan.
Waa tahay Maxamed, marka yaa dalban kara lacagtaasi? Sideese ku xulanaysaan cidda ka faa'iideysanaysa?
Lacagtan waxaa dalban kara marka organization walba oo aan faa'iido doon ahayn oo xaruntiisu ay tahay magaalada Toronto, mashaariicdana ka fuliya oo ay madax ka yihiin maamulaan una shaqeeya dadka madowga ah. Sidoo kale xisaab xidh suuban oo daah furan la sameeyey sanadka u dambeeyey. Marka dabcan waa competitive lacagtan oo organizationada soo dalbanaya. Marka la eego waxaa loo baahan yahay dabcan in la mariyo process. Marka guddigayagu waxaan dabcan raacaynaa procedure loogu talagalay in maaragtay lagu kala saaro ururada ku guuleysan doona lacagtan. Marka dabcan waxyaalo badan baa laga eegayaa oo ay ugu horeyso proposalka aad qoranayso sida qaabka uu waafaqsan yahay ahdaafta lacagta laga leeyahay. Sidoo kale waxaa la eegayaa activityda aad qabanaysid saameynta ay ku leeyihiin communityga. Waxaa kaloo la eegayaa lacagta dalbanaysid laftigeeda.
Waa tahay qaabkee bay Soomaalidu ugu faa'iideysan karaan? Maxayse ka tari kartaa barnaamijyada ay qabtaan?
Soomaalidu waxay ka mid tahay dadka madowga ee ku dhaqan magaalada Toronto, kuwooda ugu tirada badan. Marka runtii fursadan inay ka faa'iidaystaan waa muhiim. Aad baan ugu dhiirigelinayaa inay applicationka xereeyaan xilliga uu furan yahay. Wax badan bay ka tari kartaa runtii. Xuseen, mujtamaca Soomaalida ah ee qurbaha ku nool gaar ahaan magaalada Toronto waxa uu la tacaalayaa mashaakil kala gudisan, duruufaha dhaqaale iyo maaragtay iyo dabcan soo galootinimada ay ugu horeyso. Marka waxay wax ka tari kartaa dabcan la tacaalida xanuunada maskaxda oo aad noogu soo badanaya sanadihii u dambeeyey, sidoo kale wax ka qabashada waxyaabaha sababa isdilka dhalinyaradeena Soomaaliyeed, shaqo la-aanta baahsan, iyo wacyigelin ku aadan sidii kor loogu qaadi lahaa ka qaybgalka arrimaha horumarinta bulshada ee muhiimka u leh Soomaalida.
Ugu dambeyntii, maxamed, maxaa keenay in lacagtan hadda lagu dhawaaqo oo si gooni ah loogu talagalay ururada ay maamulaan dadka madowga ah?
Waa su-aal muhiim ah. Waxay jirtay 2023 bishii Oktoobar ayuu City Council-ka magaalada Toronto ansixiyey lacagtan, laakiin sababaha ay ku timid iyo dabcan wuxuu ahaa sidaan ogsoonahay dadka madowga ah waxay ka mid yihiin dadka waddanka Canada ku nool ummadda ugu hooseysa markay noqoto maalgelinta mashaariicda waaweyn ee dowladdu samayso. Waxaa jiray riboryo iska soo dabadhacaya ilaa iyo koronihii kadib muujinaya in $100 ee Canada ee la siiyo organisationada charities-ka ah in wax ka yar 0.07 cents ay aado organisationada dadka madowga ah. Sidoo kale waxaa jira riboryo kaloo cadeynaya in 2 meelood oo saddexdii organisationba ay riboor galayeen inaanay financially sustainable ahayn, dhaqaale ay ku socodsiiyaan aanay haysan. Marka waxyaalo badan oo muujinaya dabcan sida lacagtii waddanka aan si siman loo qaybin loogu qaybin organisationada ayaa qayb ka ahaa. Sidoo kale dabcan waxaa jiray kacdoon ay sameeyeen oo maaragtay iyo qoraalo badan iyo maaragtay dowladda oo lala xiriiray in wax laga bedelo sida loo qaybiyo resourciga dowladda. Marka arrimahaas ayaa sababay in xilligan ay City of Toronto ay ugu talagasho markii u horreysay in barnaamijkan loogu talagalo loona xiro keliya organisationada u shaqeeya dadka madowga ah. Marka guddigaygu dabcan waxaan xoogga saari doonaa inaan kala xullo oo maaragtay qiimeyno oon ka xulano qeybaha maaragtay ugu macquulsan ee la siin karo lacagtan. Taa laftigeedu arrin muhiima ah oo dadka xataa saxaya oo hawshan gelaya ay yihiin dad ka soo jeeda communityga oo aanay shaqul ku lahayn dad aan fahansanayn contextiga. Dhibaatada weyn waxay ahayd in badan lagu maago organisationada dadka madowga ah inaanay lahayn capacity ay ama awood ay ku fuliyaan mashaariic crowdfunding-ka loo yaqaano sanadaha badan soconaya. Marka dabcan taas waxay meesha ka saaraysaa tuhunka noocaasa. Waxay noqonaysaa lacag loogu talagalay dadka madowga, waxay noqonaysaa lacag wax ka tari doonta mashaariic waaweyn oo runtii u baahnaayeen inay sii wadaan oo maaragtay dhanka sustainability-ga marka laga eego. Marka waxaan is leeyahay waa tallaabo hore loo qaaday.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ugu waramay magaalada Toronto, islamarkaasina halkaasi Soomaalida degan ka mida Maxamed Xasan Jabane oo ka tirsan guddiga sare ee loo doortay inay maamulaan lacagtaasi oo dhan $1.8 million oo loogu talagalay horumarinta dadka haysta barnaamijyada lagu horumarinayo bulshada ee soo galootiga ah ama dadka laga tirada badan yahay dalkaasi Canada magaalada Toronto.
Laanta Soomaaliga ee VOA waxay ogeysiinaysaa dhagaystayaasheeda in gobolka Minnesota ay ku qaban doonto 19ka bishan Oktoobar oo Sabti ku beegan kulan dadweyne oo looga doodayo doorashada Mareykanka iyo kaalinta Soomaalida. Musharaxe u qalma codadka Soomaalida Mareykanka in la siiyo sanadkan. Maxayna yihiin waxyaabaha ahmiyadda u leh Soomaalida ee ay ku kala xulanayaan musharaxiinta? Su'aalahaas iyo kuwa kaleba waxaa ka jawaabi doona saraakiil Soomaali ah oo ka socda xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga oo barnaamijka marti ku ah. Doodan ayaa lagu qaban doonaa xarunta Zawadi Center saacaddu markay tahay 4:00 ilaa 5:00 galabnimo. Haddaba ha moogaan inaad ka soo qayb gasho.
dumarka Mareykanka ayaa kaalin weyn ka ciyaari doona go'aaminta doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ee 2024 sanadkan dhacaysa. Sanadihii ugu dambeeyay dumarka oo isu diiwaangelinayay in ay doorashada ka codayaan ayaa aad uga badnaa ragga. Warbixintan waxaa soo diyaariyay wariyaha V O E Dora McWhorter, waxaasi soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
tirada codbixiyaasha dumarka ee doorashada Mareykanka ayaa aad uga sarreysa ta ragga ilaa sanadkii 1984. sida laga soo xigtay xarunta dumarka iyo siyaasadda Mareykanka, dumarku waxay u badnaayeen inay u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga ilaa iyo sanadkii 1992. Wakan William Frey oo ka tirsan macadka Brookings: ma aha oo keliya in dumarku ay ragga ka badan yihiin dhinaca isu soo baxa doorashada ee way ka cumri dheer yihiin marka dadka waaweyn ee codeeya iyaga ayaa u badan. Marka waa muhiim inaad dumar haysato haddii aad tahay dimuqraadi xilu tartamaya, ayuu yidhi. Marka la eega tirooyinkii ugu dambeeyey ee tirakoobka Mareykanka, William Frey oo bartay cilmiga dimuqraafiga kana tirsan macadka Brookings ayaa baadhay sida codbixinta dumarku ay u ekaan doonta sanadka 2024. Waxa uu sheegay in dhinaca ay wax u socdaan ay tahay u codeynta xisbiga dimuqraadiga qaybahaan waxaa sabab u ah in dad badan oo codeeyaa ay yihiin dumar waxbartay. dumarka aan waxba baran taariikh ahaan waxay u codayn jireen jamhuuriga, dumarka codeeyana waxay ka yihiin 400%. sanadkii 2012 dumarka shaqeeya waxay ahaayeen kala badh tiradii codaysay.
2012 haweenka caddaanka ah ee jaamacadaha aan ka bixin waxay ahaayeen 48% haweenka oo dhan, balse hadda waa 38% haweenka oo dhan.
dhinaca kale, tirada dumarka heerka jaamacadeed gaaray ee caddaanka ah oo xilliyadii hore u codeyn jiray dimuqraadiga ayaa hadda sii kordhaya. waxay ahaayeen 23% dadkii codkooda dhiibtay doorashadii 2012. sanadkan waxay gaareen 72%. waxaa iyagu meeshoodii hore iska bedelen tirada dumarka madow iyo kuwa hispaaniga ah. 7 gobol oo ah kuwa aadka laysugu hayo ayaa tirada dumarka caddaanka ee jaamacadaha aan dhigan isla markaasna shaqeeya ay ka badan yihiin dumarka caddaanka heer jaamacadeed gaaray, laakiin ay tiradoodu soo badanayso, sida uu mar kale sheegayo William Frey. xitaa 7 gobol ee laysku hayo tirada dumarka caddaanka heerka jaamacadeed gaaray way soo kordhaysaa, halka dumarka caddaanka in heerka jaamacadeed gaadhani ay hoos usii dhacaysa, ayuu yidhi. haddaba tartamahee ayaa heli doona awoodda codka dumarka? dumarku iyagu aragtidooda waxay ku muujiyeen doorashadii xilliga dhexe sanadkii 2022. ragga badankiisu waxay u codeeyeen jamhuuri, laakiin codbixiyaasha da'da yar gaar ahaan dumarku waxay u codeeyeen dimuqraadiga. dumarka da'da yar ayaa keenay farqiga ay da'yartu samaysay, ayuu yidhi. arrinta xuquuqda ilma iska soo ridida ayaa dumar badan oo da'yara geysay goobaha codbixinta. hase yeeshee, isla arrintaas ayaa goobaha codbixinta geeyey dumarka da'da 50 ka weyn ee xisbiga dimuqraadiga u codeeya. waa kan Bob Ward oo ka tirsan hay-adda AARP. waxaan aragnaa in marka laga dhinaca dimuqraadiyiinta arrimaha sida ilmayska soo ridida, xuquuqda taranka iyo khatarta dimuqraadiyadda Mareykanka ku soo foolle ay yihiin arrimaha dadka geeya goobaha codbixinta, ayuu yidhi. waxaa jira waxyaabo kale oo dadka raayo ururinta sameeya aanay xisaabin karin, kuwaasoo ah marka qof dumar ah oo weliba madoobi ay tartanka ku jirto. dumarka jaamacadaha ka qalinjabiyey waxay u soo baxaan si ka badan dumarka aan jaamacadaha dhiganin. kaasi waa qodobka koowaad. sidoo kale waxaa jira xiise gaara oo tartamaha loo qabo, maadaama ay tartanka qof dumar ahi ku jirto, waxaa laga yaabaa inay dumar badani isu soo baxaan doorashadan, ayuu yidhi. dumarku waxay doorashada ka ahaayeen 53% doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2020, ta sanadkan ee 2024 waxba kama duwana, oo tartamihii ay dumar badani u soo baxaan ayaa rajo wanaagsan ka leh guusha doorashada.
warbixintii wariyaha V O E da Dora McWhorter uu soo jeedinayay Maxamed Cabdixasan Sandheere ayay taas ahayd. faraca dadkii ka cararay cadaadiskii Jarmalka ee Namibia horaantii qarnigii 20-aad ayaa haatan dib waxay ugu noqonayaan dhulkoodii awooyaashood ee Namibia. dowladda Namibia ayaa 5 beer oo ganacsi u qoondeysa in la siiyo dibudujin loogu sameynayo ku dhowaad 100 qof oo ka tirsanaa qoomiyadda Ovaherero. Vitalio Angula ayaa warbixintan ka soo diray Wudok oo iyadu Namibia ah. waxaase soo jeedinaya warbixintan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
iyadoo ay qoraxdu soo baxayso maalin ay dabayl badani jirto oo bishii Sebtembar ah, Firon Kabitako waxa ay helaysaa shambadihii ugu dambeeyey ee dokumentigeeda socdaalka. Waxay ka mid tahay ilaa 100 qof oo ka tirsan qowmiyadda Ovo Herero oo u guuraya dhulkii awoowayaashood ee Namibia. Waxay tiri safarkani waxa uu bilowday 2015-kii, markaa 8 sano ayaa laga joogaa in lagu soo celiyo dhulkeennii hooyo. Muddo dheer ayaan sugaynay, waxa aanna bilownay shaki, ma aanan hubin in aan maalin iman doonno iyo in kale, balse ugu dambeyn waan ku guulaysanay. Waana nimid, waxaana lagu soo dhaweeyey waji farxad leh, qof kastaana waa faraxsan yahay. Kumanaan ka tirsan qowmiyadda Ovo Herero ayaa ka qaxay Namibia horraantii 1990-meeyadii si ay uga baxsadaan dagaal dhex maray gumaysihii Jarmalka iyo dagaalyahanadii iska caabinta maxalliga ahaa. Ku dhowaad 4 meelood 3 meel oo dadka reer Ovo Herero ah oo dhammaa ilaa 60,000 oo qof ayaa lagu laayay olole xasuuq ah. Qaar badan oo ka mid ah 20,000 ee badbaaday ayaa magangelyo ka helay dalka hadda loo yaqaano Botswana, laakiin waxa ay Namibia u arkaan dalkoodii hooyo. Ana Marie Mogedi waa wasiirka socdaalka ee Botswana, waxa ayna tiri
Today is indeed a historic day, a day on which the people who are Botswana of Namibian descent are coming back and tracing their steps back.
Runtii maanta waa maalin taariikhi ah, maalin ay dadka Botswana ay ka soo jeeda Namibia ay dib ugu laabanayaan oo ay ku noqonayaan raadkoodii Namibia. Namibia waa waddankooda hooyo, sidaas daraaddeed runtii waa maalin taariikhi ah. Iyagoo wata boorsooyinkooda ayna ubadkoodu la socdaan, ayaa ilaa 50 rag iyo dumar ah oo ka soo jeeda qowmiyadda Ovo Herero waxay ka gudbeen xadka goobe ee kala qaybiya labada dal, waxaana gelbiyey madaxda dowladda iyo madax dhaqameedyada si ay u bilaabaan noloshooda cusub. Kuwa badan oo qowmiyaddaasi ah ayaa iyana soo guuri doona marka ay mas-uuliyiinta ka helaan ogolaanshaha lagama maarmaanka u ah inay soo rartaan lo'dooda. Dowladda Namibia ayaa dadka soo laabanaya u qoondaysay ilaa 5 beerood oo ah kuwa ganacsiga. Dadka cusub ayaa rajo ka qaba in kala guurkan uu noqdo mid sahlan. Theodora Hawanga waxay ka mid tahay dadka soo laabanaya, waxayna tiri haddii aad isiiso beer iyo dhammaan agabkeeda, waxaan awoodi doonaa inaan si guul leh wax u beerto. Tani waa uun bilowga habka dib u dejinta oo qaadan doona muddo bilo ah. Saraakiisha Namibia waxa ay sheegeen in tani ay tahay nuuc ka mid ah cadaaladda oo ay heleen dadka ku soo noqonaya dhulkii awoowayaashood oo gacantooda ka maqnaa muddo aad u fog.
Warbixintaasina xiisaha leh waxaa nala socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, markana dhinacii heesaha dabacsan. codkaasi baxsan ee Hibe Maxamed ayaan dhegihin uga sii tegi doonaa. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o e da idinla intano mar kale ismaqli doonna isma dhaafna. Haatan ee nabadgelyo.